Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine.
Tudi bomboni so si zaslužili svojo obravnavo. Z menoj sta magistrica Adela Pukl in pa Miha Špiček, ki sta avtori razstave Bomboni vseh generacij, ki je na ogled v Slovenskem etnografskem muzeju. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
So to spomini na sladka otroška leta?
V bistvu je do razstave prišlo na pobudo podjetja Žito. Smo v Slovenskem etnografskem muzeju leta 2009 začeli projekt ohranjanja gradiva slovenskih blagovnih znamk. In ker ima Šumi letos častitljivi jubilej, so se odločili v Žitu, da ga obeležijo na način muzealizacije in so nas povabili k sodelovanju, mi smo pa seveda povabilo z veseljem sprejeli.
Kako je bilo raziskovati, kakšna je bila ta sladka zgodovina? Je sploh še mogoče dobiti produkte, to vzadje zna biti zelo zanimivo?
Ja, v bistvu na začetku smo imela kar malo cmok v grlu, kako bo sploh to izpadlo, ker nismo imela pregleda nad gradivom, sva bila kar v skrbeh. Potem se pa stvar odprla in sva kar začela dobivati materiale nove, tako da na koncu sva zbrala, mislim, da kar velik predmetov, se pravi od embalaž, posnetkov, televizijskih reklam, do arhivskega gradiva, fotografij, tako da mislim, da je kar veliko gradiva se je izkazalo, da je kar veliko gradiva prišlo, kakor je kazalo na začetku, da bo bolj slabo, ne. Tako da bi povabil vse poslušalce, da si pridejo razstavo pogledati in sami presodijo in bojo tudi videli ob teh naših embalažah, se bojo spomnili kakšnih spominov iz otroštva, tako da vabljeni.
Kaj vse bo prevrelo na dan, samo v pogledu na kakšen bombonček, ki smo ga odvijali pred, ne vem, 20-timi, 30-timi leti?
Ja, te spomini so res zelo zanimivi. Na dan so privrela številna čustva in nostalgija. Zanimivo mi je bilo, ko je sodelovec gledal bombone in je rekel, ampak jaz se spomnim okusa teh bombonov, zdajle se ga spomnim. Čeprav teh bombonov ne delajo več.
Kakšna je zgodba te sladke dediščine, če tako rečemo? Je odraz verjetno v teh embalažah, v okusih, tudi v teh reklamah za bombone, resen razvoj zgodovine recimo našega prostora?
Ja, nedvomno se teh 140 let že pomeni eno veliko obdobje, dolgo obdobje. Ne? In od začetka, od teh obrtnih začetkov, ne, ker začeli so v čist nekem mehnem obsegu, ne, kot slaščičarska obrt, ne, so se v teh 140 letih razvili v industrijsko podjetje, ne, v tovarno, in ki je še danes delujoča in uspešna. Ne. Tako da v teh 140 letih se je pa zgodilo marsikaj, ne, od teh menjav lastništev, najprej po njihovi družinski liniji, potem prišla nacionalizacija in potem tudi v obdobju Jugoslavije in kasneje Slovenije so vse skozi skrbeli za svojo blagovno znamko, za razvoj, za nove produkte, tako da mislim, da so kar uspešni, no, na tem področju bili pri razvoju.
Tu se usporedno kaže več zanimivih zgodb, zgodovine dediščine, prvih industrijalcev pri nas, takih večjih kapitalistov, pa potem ta čas, ko vemo, da je bilo vse podržavljeno, to je ena plat. Druga plat pa recimo zgodba teh sladkih dobrot. Kakšni zanimivi utrinki, ko sta razstavo postavljala, kaj bi izpostavljala? Da zdaj sama z vprašanji morda ne izločim kaj, pa poudarim tisto drugo. Zanimivi utrinki recimo, kar se je kazalo ob tej razstavi, in koga bi zanimalo, da si jo ogleda?
Prva stvar morda, o kateri midva na začetku sploh nisva razmišljala, je to, da večina ljudi sploh ne ve, da Šumi še obstaja. Ne večina, ampak kar nekaj ljudi sploh ne ve, da Šumi še obstaja in kateri so njihovi proizvodi. Ne? Recimo njihovi bomboni, legendarni, lahko rečemo, so Visoki C, je Herba, je Šum jabolko in je Frufru. Ne? To so bili izdelki, ki so bili proizvedeni na tak zelo zanimiv način. Ne? Vse stvari so se dogajale v tovarni. Bivša tehnologinja je razlagala, da včasih so mogli ustaviti celo proizvodnjo, da so lahko stestirali en bombon, ne? Kar se recimo danes sigurno ne bi več zgodilo. In kako so v bistvu te bomboni nastajali, kako je ona pisala te recepture. Tako da za vsakim bombonom, za vsako embalažo tudi je posebna zgodba vseh teh ljudi, ki so to oblikovali. Ne? In Šumi je bil pionir na številnih področjih. Če pomislimo, da je dobil tudi, da so pridobili leta 2001 certifikat HACCP v Sloveniji, je to tudi en podatek, ki dokazuje, da se še vedno trudijo biti med najboljšimi v regiji.
Kako drugačni so bili bomboni pred 140 leti?
Zdaj, točnih podatkov, kakšni so bili takrat bomboni, seveda nimamo. Ne? So pa že od vsega začetka izdelovali podobne tipe bombonov, kot jih imamo danes. Ne? Recimo, kot zanimivost naj omenim, da smo v oglasu iz leta 1888 že našli podatek, da sta Franc in Josipina Šumi izdelovala gumijeve in žele bombone. Postopki proizvodne so bili seveda podobni. Vroča bombonska masa, ki se je potem ohladila in se rezala na manjše. Težko rečem primerjavo 140 let nazaj pa danes med bomboni, ampak sigurno pa so vsi te osnovni tipi bombonov že obstajali, se pravi trdi bomboni, trdi polnjeni, gumijevi bomboni, žele bomboni. Tako da mislim, da so podobni bili takrat, kot so danes, ne.
Na svetega Miklavža dan je zagotovo lepa priložnost, da otroke popeljemo po razstavi bombonov vseh generacij v Slovenskem etnografskem muzeju. No, razstava je na ogled do 17. januarja naslednje leto.
Zakladi naše dediščine.